បើតាមសារអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការជំរឿនក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់តាមរយៈសារនេះថាកិច្ចការជំរឿននេះជាជំរឿនលើកទី1ដែលនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិសម្ដេចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាជំរឿននេះជាកិច្ចការធំមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលមានសារៈសំខាន់ខណៈដែលប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺធ្វើគ្រប់ប្រទេសជាងនេះទៅទៀតការធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីទទួលបាននៅទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសដែលជាចំណែកមួយជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំនិងតាក់តែងគោលនយោបាយឈានទៅដល់ការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យមកពីណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកមកជំនួសលើទិន្នន័យដែលបានមកពីការធ្វើជំរឿននោះទេយ៉ាងណាក្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកិច្ចការងារជំរឿននេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនិងមិនបំរើឲ្យគណបក្សណាមួយនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យចូលរួមគាំទ្រនិងសហការលើកិច្ចការងារនេះក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានតាមសំណួរសម្ភាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនិងស្មោះត្រង់ជូនដល់មន្ត្រីធ្វើជំរឿនប្រជាជនប្រកិច្ចការងារនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់លោកសនស៊ីធនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនទូទៅធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការជំរឿនទូទៅសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះគឺមានលក្ខណៈទំនើបជាងជំរឿនកន្លងទៅដែលក្រុមការងារនឹងដាក់ប្រព័ន្ធសម្រាប់វាយតម្លៃភាពសក្ដិរបស់ជំរឿនដោយប្រើប្រាស់ tablet PDA និងបច្ចេកទេស NBS ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរឿននៅកម្ពុជានេះដែរកាលពីចុងខែកញ្ញាប្រទេសចិនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈដែលមានតម្លៃប្រមាណជា 2.5 លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការនៃកិច្ចការនេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចការជំរឿនមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីតែរាប់ចំនួនប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏ដើម្បីរកទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចរួមទាំងស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបណ្ឌិតមាសនេះប្រពន្ធជនស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថាលោកចង់ឃើញទិន្នន័យនៃការជំរឿនជាទិន្នន័យប្រកបដោយទំនុកចិត្តឯករាជ្យនិងភាពសុក្រិតយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាកិច្ចការជំរឿនជាការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតរបស់ក្រសួងផែនការក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះទិន្នន័យដែលបានមកពីជំរឿននោះត្រូវតែជាទិន្នន័យពិតប្រាកដក្នុងសង្គម
តែវិធីការទទួលខុសត្រូវធំបំផុតសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រសួងផែនការបើសិនជាក្រសួងហើយនិងរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើកិច្ចការនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយឯករាជ្យហើយមានភាពស្មោះត្រង់ទេនោះព័ត៌មានដែលយើងយកបានមកវានឹងអាចជាខ្លាំងតែជាព័ត៌មានយកបកគ្រប់កិច្ចឬក៏ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយកាលណាបើសិនជាយើងយកព័ត៌មានមកប្រើសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនោះគឺយើងមិនដែលបានឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងស្អីដែលជាសិទ្ធិភាពនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែររបស់សង្គមជាមួយនឹងមួយទេបាទ
អ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបន្ថែមទៀតថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែកេងយកចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើទិន្នន័យនៃការជំរឿនប្រជាជនជាក់ស្ដែងទិន្នន័យនៃភាពក្រីក្រកម្ពុជាគឺមានភាពខុសគ្នាទៅនឹងទិន្នន័យរបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលបានរកឃើញ
បទពិសោធន៍ដែលយើងបានឃើញពីមុនមកយើងសង្កេតឃើញមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនដែលកើតឡើងដោយសារតែទិន្នន័យនៃការប្រមូលហ្នឹងច្រើនតែអ្នកនយោបាយយកទៅបំភ្លៃថែមទៀតបាទឧទាហរណ៍ថាកន្លែងខ្លះឃើញមានរឿងនឹងវាទៀតបើថាបើយកទៅដាក់ឲ្យខ្ពស់សូម្បីតែរឿងតាក់ទងនឹងការជំរឿនទៅលើភាពក្រីក្រនេះក៏នៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានប្រកាសថាភាពក្រីក្រនៅស្រុកយើងនៅទៀតរហូតដល់13%រយក៏ប៉ុន្តែដល់ UNDP គេរកឃើញរហូតទៅដល់25%យើងហៅគេមកសុំទោសថានេះជាព័ត៌មានបំផ្លើសហើយឡើយនេះខាងអង្គការ GIZ របស់លំងបានរកឃើញថានៅត្រឹម 20% ទៀតបាទ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះបញ្យល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈដែលបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលបានរកឃើញពិតនោះដោយមិនប្រឌិតឬក៏កែប្រែចំណុចខ្សោយដែលកម្ពុជាមាននោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនទៅមុខជាខ្លាំងតែអ្នកវិភាគរូបនេះបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែតតចោលនៅព័ត៌មានឬរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពីចំណុចខ្សោយដែលបានមកពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួននេះជាជំរឿនលើកទី4ហើយសម្រាប់កម្ពុជាតែជំរឿននេះ ត្រូវបានលើកពីឆ្នាំ2018មកឆ្នាំ2019ដោយសារឆ្នាំ2018មានព្រឹត្តិការណ៍ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតសភាជាតិនីតិកាលទី6លោកឆៃថនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិជំរឿនប្រជាជននៅឆ្នាំ2019នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថាការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលើកទី4នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថវិកាជាង8លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជននិងសំណួរខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា